Сусветно вядомы хор Вестмінстерскага аббатства прыедзе на гэтым тыдні ў Рым. Калектыў будзе спяваць разам з Сікстынскай капэлай падчас літургіі ўрачыстасці святых апосталаў Пятра і Паўла, якую ўзначаліць Бенедыкт XVI 29 чэрвеня ў базіліцы святога Пятра. Упершыню ў сваёй 500-гадовай гісторыі хор папскай Сікстынскай капэлы будзе спяваць разам з іншым калектывам. Дэкан Вестмінстерскі Джон Холл сказаў, што выступленне англіканскага калектыва ў Ватыкане – гэта плён візіту папы ў Вестмінстерскае аббатства ў 2010 годзе. На думку святара, яно стане магутным сімвалам экуменічных памкненняў абодвух касцёлаў. Аб'яднаны хор праспявае ў тым ліку «Туэс Петрус» у гонар наступніка святога Пятра. Калектыў быў запрошаны Бенедыктам XVI пасля яго візіту ў Вялікабрытанію ў верасні 2010 года, падчас якога ён прыняў удзел у экуменічных неспарах у Вестмінстерскім аббатстве. Хор застанецца ў Рыме некалькі дзён і выступіць з канцэртамі духоўнай музыкі ў базыліках Санта Марія Маджоре і Санта Марія Сопра Мінерва. Святая імша ва ўрачыстасць апосталаў Пятра і Паўла з'яўляецца адной з самых важных літургій, падчас якой штогод уручаюцца паліі новым мітрапалітам з усяго свету.